á málefni og konur.
Ég get svo svarið.
Eða var ræða það sem við vorum að ræða hérna með
Nei, Nei ekki það sem við vorum að ræða hérna áður en við fórum í loftið, alls ekki, Kristín.
Ég fylgist stundum með þér á Instagram.
Stundum, þú fylgist alltaf með mér.
Hann lækar allt.
Já, ég meina
þetta. Diggur fylgjandi.
Hún vinkona mín, þannig að maður verður náttúrulega að fylgjast með.
Já, við erum besties.
Já, við erum besties.
Ertu farin að syngja aftur?
Já, kannski eitthvað svona aðeins.
Við þögnum því.
Æ, ég minnst ofislega gaman, það svona gott í sálina.
Þú varst, það var eitthvað partístandaður helgina.
Ekki neitt.
Ég sá eitthvað myndir að þið með eitthvað annari stjörnu, ég man ekki alveg hver það var.
Já, ég fór á fimmtudaginn reynum svona við stelpunar annarkvæmt fimmtudag, það svona stelpukvöld fyrir okkur og reynum svona aðeins að komast eitthvað aðeins út.
Og það maður skilin eftir með börnin einn heima?
Já, sjálfsög.
Greiði maður, greiði rappi.
Ég elsku kallið illa fara með góða mann, ha?
Já, auðmikið rappi.
Jesus. Nei, hérna við fórum á hérna bankastrættiklöp. Við vorum með hérna Blöss og Bubbles og eitthvað svona skemmtileg hitt.
Herðu, Blöss og Bubbles, var verið að kynna dagatalið?
Ekki þarna, nei.
Ekki þarna, nei.
En ég kom með það og
það brjálaði að gera. Komin með, sko.
Og brjálaði að gera.
Hún gerður, kom til Sigga og Loga held ég og rætti það og hún með sko 240 feta gáma fulla af kynlífs.
Já, þetta ruglað. En ég stiði þetta samt, ándjóks. Ég þáði þetta, það tók mig alveg svona nokkru daga hvort þetta var eitthvað sem henta mér að sína að segja frá eitthvað svona hvort, hvernig þetta myndi passin á mína miðla. En svo viðurkenni ég það, alveg fúslega. Að mér svolítið annt þessa umræðu sem að hérna skapast í kringum unað kvenna.
Já.
Vegna þess að það er sorglegt hlutfall að tala hvað hérna, hvað eru margar konur sem að horfa á til dæmis eða sjá kynlíf sem svona einhvers konar skildu eða hvað svona sérstaklega konur í langtíma sambendum sko. Og hérna, og... ég var alveg til að opna meira á þessu umræðu sem að herna, hefur skapast í kringum þetta eins og hún Eva Matta, hún talaði um þetta á Instagram hjá sér
sem er normið
já, hún í norminu og alveg geggjuð sko
þá glotti gamli
já, það var fyrir að hitna í kviða henni ég alveg bara það er ekki hægt veist, það er ekki hægt að tala við hann sko. En hérna
þið getið ekki hist að þess að sé fyrir að fara að tala eitthvað svona
nei, auðvitað ekki þetta er bara,
unaður kvenna, Jón
já, unaður kvenna
skiptir máli
að við þurfum svolítið svona meira ef ég veit að ég og vinkur mínar tölum mjög mikið þetta og leggja mikla áherslu hjá okkur og sama bara ég í mínu hjónabandi sko
Hættu
þessu
Það kom alveg rosalega mikið kótilöfti fíla
Ég meina unaður kvenna
Það er fullt af konum sem hafa ekki fengið fullnæðingum maka sín
Já, við höfum alveg rætt það hérna áður
já, já.
Þetta er ákveð pandemik
En
eru
það ekki bara að vinna í því skilu
Já, þetta er ákveð pandemik
Þurfið þið eitthvað að leggjast í það mál?
Auðvitað, við bara erum hérna í stöðu í samfélaginu og við getum opnað á þessa umræðu og við getum reynda að hvetja konur til þess að kynna sjálfur sér og vita hvað þeir vilja. Akkur að horfir þeir svona?
Ég var fyrirgjöði, ég var að horfa þig.
Hann var ekki að yngva svona augnarað.
Nei, ég meina, þú veist, þarf þá að ræða þetta eins og þetta sé og halda ráðstefnu og artiksorkur og eitthvað svona þetta?
Já, ef að gera það.
Það er til dæmis bara, sko, ég ætla bara að segja það núna, ef að það er kona að nota hlusta sem hefur ekki fengið fullnæðingum maka, þá skal þetta faðið womanhauser.
100%! Þú veist, ég bara, já, ég
það hérna... Það breykir lífið þínu.
Mér finnst það vera svona ákveðin grunnþörfa, ég að vomra sko við ekki. En hérna, já, svona, að eiga þetta samt að vegna þess að nú eru, Jón Axel minn, ég skal segja það, að konur og karlar eru mjög ólík fyrirbrík.
Varst að fatta það núna?
Nei, ég að segja það frá því, ég að segja þér fréttir, greinilega, vegna þess að þú mjög erum með þessum umræði. En hérna, málið er að fyrir konur, að til dæmis unaður kvenna og karla er það misjafn og það þýðir bara, það sem þarf til hjá konum er bara miklu meira.
Já,
og við þurfum...
Hefur verið karla?
Nei, en þú veist, hún binnir það nett, sko, að hérna, það er bara
þannig,
við þurfum svolítið að þekka inn á sjálf okkur, vita hvað við viljum og setja okkur svolítið í fyrsta seti hjá okkur sjálfum. Já. Ekki vera hrættar við það að bara þekka líkamann okkar snertan.
Þið vitið oftast hvað þið viljið ekki. Ekki hvað þið vilji.
Alveg 100%.
Já, en það eru líka margar konur alveg hrætt að við að segja hvað þið vilji ekki og gera bara það sem þeir halda að sér rétt.
Og svo er líka, og svo er það ákveðin vinkill á þetta að í gegnum tíðina og ég þekki það af eigin raun, að þá hefur verið svolítil svona ákveðin, já ég ætla bara að segja skömm yfir, sem sagt, konum og kynlífi. konur kynlíf, unaður kvenna eins og bara, þú veist, hérna á árum áður bara, þú veist, 600 og eitthva að þá var þetta bara þannig að konan notuð sem bara einhvers konar ílát.
Það komið sko móða á glerun og sjáum
ég get svo sva
Það
er móð
Svo yngvi nákvæm eins og áskipar, það bara svona hann fer inn í svona hólu og skilur mig eftir hérna úti á sko, hérna,
Víðavangir
Málið að mér svo gaman að horfa því grá hólu og vera ofan í
Alveg, sko, þetta alveg skellum, þetta svo saman tekið ráð hjá yfir.
Nei, þetta samt í alvörun eitthvað sem, við, sem að, herna, alveg komin tími á að, sem eitthvað svona, þetta hefur alveg verið í umræðin, en getum við haft það eins herra?
En ertu þá ekki til í að bara að hafa ráðstefnu þetta og selja miða og bara bjóða fólki
að... Ég verið til í að gera þetta pro bono, sko.
En hérna, en dagatalið, nú veistu, búin að fá dagatalið, ég mjög spennt að sjá hvernig dagatalið
Þetta ekki ekki
Eða ekki? Jú. Hvað er hérna, ertu búin að opna og kíkja það?
Eitthvað sem, já, eitthvað svona nokkra pakka, já. Opnaði hérna, opnaði stóri daginn og opnaði þrjá pakka og það var eitt svona bullet titrari, það var svona súklaði body paint. Og hérna...
Jón Axel.
Nei, það bara alls konar þetta eitthvað svona aðeins til þess að svona krydda upp á kastasleikan og aðventan og svona. Já, ég get ekki beðið.
Veistu hvort að þetta forpand þetta hjá henni gerði blöss?
Örugglega. Mér allavega fylgist vel með henni á Instagram og sá að, þú veist, að sendingin sem kom núna mögulega held ég að vera búin og það meira á leiðinni. Það brjálega ekki rísi hjá henni.
Það vera brosandi konur út allan bæ.
Heldur betur. Ég mjög ánægð með mína konu.
Herru, það hægt að kaupa þann þá. Ég sé það hérna. 24 box með fjölbreytingum til að stytta ykkur biðina fram að jólum.
Geggjast,
takk fyrir mig, Jón Axel.